Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап батқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз жемісті әрі табысты әрі қуанышты сәттерге көп толы болсын деген таңсәрі деп бүгінгі кезектегі таңсәрі бағдарламасын бастаймыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бүгін күн дүйсенбі. Я, жұмыс күн басталды, ендеше жұмыс аптасы басталды. Осы аптаға әр жақсылықты тілеп отырайық, қымбатты радио тыңдармандар, сіздерді бүгінгі біздің бағдарламамызды тыңдауға шақырамыз. Бұл, естеріңізге сала кетейін, отбасылық Назар FM радио толқын кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталды. Я, сіздермен бір сағат көлемінде болатын, мен Нұрлан Қанат. Қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызды да сіздерге жариялай кетейін. Бүгінгі тақырыбымыз оптимист бол деп аталады. Я, шынымен қымбатты радио тыңдармандар, оптимист деген не, оптимист болу деген қалай, осының төңірегінде бүгін әңгімелесеміз. Егер сіз осы оптимизм туралы, оптимист туралы жалпы қымбатты радио тыңдармандар өзіңіз сондай адам болсаңыз, немесе балаларымызды осылай тәрбиелейтін болсақ, ой пікір білдірем десеңіздер, алып қосарларыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, маған тікелей эфирге хабарласуға мүмкіндіктеріңіз бар. Я, біздің телефонымыз сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. 8-707-724-30 телефоны тікелей эфирде. Бұл нөмір арқылы бізге қымбатты отырмандар қоңырау шалуға болады, және өз ой пікірлеріңізді жазып WhatsApp желісі арқылы жазып қалдыруға да болады. Сонда қымбатты тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Бүгін тақырып қызық болады деген ойдамын, және жан-жақты бірге талқылауға атсалысыңыздар, және белсенді болыңыздар. Ендеше қазір мен жақсы бір әнменен, осы бір патриоттық бір әнменен бастағым келеді. Бүгінгі таңды қымбатты тыңдармандар, я, Қазақстан алға, және Қазақстан жасай берсін, әрбір Қазақстанда тұратын тұрғынның әрбір бүгінгі таңы шынымен де керемет күнге айналсын бүгінгі күні. Ендіше қазір осы бір жақсы әнге назар аударайық.
Туумағанда нетерем, бұл жалғаннан бақыт таппай өтерем. Желді жүрік жылқымын бей жалғанда, аламанда ат оздырмай кетерем. Қазақ болып туумағанда нетерем, өкініштен өртенерем өтемен. Қасиетті домбыраны қолға алмай, қоңырымды әуелеттен кетерем. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Қазақ болып тумағанда нетерем, қалай басқа байрақтарды көтерем. Жеті бірдей қазынамнан айрылып, жеті атамды шаттай алмай кетерем. Қазақ болып тумағанда нетерем, қонақ жайлық жайын білмей кетерем. Қымыз шұбат қазық арта құртмайсыз, қадыр қашып қарным ашып өтерем. Мен бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ, бір қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ.
шырхайтын ән қазақ бір қазақтың бақыты мен бағына бар жаны мен қуанс екен бар қазақ мен қазақпын түрім қазақ тіл қазақ мен қазақпын мен айтатын жыр қазақ сүйеу болсын тіреу болсын мың қазақ сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ мен қазақпын бойымдағы қан қазақ мен қазақпын мен шырхайтын ән қазақ бір қазақтың бақыты мен бағына бар жаны мен қуанс екен бар қазақ мен қазақпын түрім қазақ тіл қазақ мен қазақпын мен айтатын жыр қазақ сүйеу болсын тіреу болсын мың қазақ сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ бір қазақ сүйеу болсын тіреу болсын мың қазақ сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ.
Иә, жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Қайырлы таң дейміз баршаңызға. Жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін қайырлы таң. Қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күндеріңізге сәттілікті тілей отыра тағы да ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Иә, бүгін қымбатты тыңдармандар 13 қаңтар күн дүйсенбі екенін естеріңізге сала кетейін және бүгінгі күннің ауа райы болжамымен міндетті түрде таныстырып кетуге рұқсат етіңіздер. Иә, бүгін Алматы қаласында біздің сүйікті Алматы қаламызда бүгін күндізгі ауа температура плюс 1 градусты көрсетеді деп болжап отыр екен, ал қазіргі таңда ауа температура минус 1 градусты көрсетіп тұр. Яғни бүгін Алматы қаласында қар жауады деп күтілуде. Ал енді ел ордамыз Нұр-Сұлтан қаласында бүгінгі күндізгі температура минус 14 градус болады деп болжаған екен мамандар, ал қазіргі таңда ауа температура минус 17 градусты көрсетіп тұр деп көрсетіп тұр екен. Ал Нұр-Сұлтан қаласында да бүгін қар жауады деп күтілуде. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің басты қалаларымызға, еліміздегі бас қалаларға арналған ауа райы болжамы осында. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, Астанамыз Нұр-Сұлтан қаласында қаласының тұрғындары, қонақтары жылырақ киініп жүруге біз кеңес береміз. Иә, күн суықтау. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, кешіріңіздер, бағдарламамызды жалғастырамыз. Иә, бүгінгі тақырыпты тағы да естеріңізге сала кетейін жаңадан қосылған қадірменді тыңдармандарымыз үшін. Оптимист бол деген тақырыпты біз бүгін алға қойып отырмыз. Иә, оптимизм деген не, оптимист деген не, жалпы осы туралы бүгін әңгіме ететін боламыз. Иә, мүмкін көбімізге белгілі, бірақ кешіріңіздер, шын мәнінде де осы оптимист болғым келеді дейтін адамдардың қатары жетіп артылады, өте көп десек те болады. Кез келген адам оптимист болғысы келеді, бірақ шын мәнінде ол қалай болады, қалай оптимист бола аламыз, осының төңірегінде бүгін әңгіме ететін боламыз. Және оптимист пен пессимистердің айырмашылығы туралы да бірер әңгіме ететін боламыз. Иә, жалпы оптимизм деген сөздің өзі тіршіліктегі қиыншылықтар мен келеңсіздіктерге қарамастан барлық нәрсенің жақсы болатынына жору, яғни үміттену, сену дегенді білдіреді екен. Иә, айналамызда қоршаған қоғамды көрсек, шын мәнінде қымбатты тыңдармандар, қиыншылықтар көп. Иә, кризис дейміз, дағдарыс деп жатамыз, қиындықтар бар. Әр отбасында, әр адамның өзінің жеке өмірінде де айтуға болады, көп жағдайда қиындықтар болып жататыны, келеңсіз жағдайлардың болып жататыны. Иә, ана жерде соғыс, мына жерде соғыс, ана жерде тағы бір нәрсе, мына жерде тағы бір табиғи апаттар болып жататынымыз естіп жатамыз. Бірақ осындай келеңсіз жағдайларға қарамастан ол оптимистер, яғни оптимист адам соның бәрінің жақсы болуына, соның бәрі ары қарай үміттенетін, сенетін адамды айтады екенбіз. Иә, яғни үмітсіздікке, күйзеліске түспеу, болашаққа сеніммен қарау деген жалпы сөзді білдіреді екен. Иә, тақырыпты кеңінен ашу үшін басында оптимистер мен пессимистер туралы қысқаша бір сипаттамаға көз жүгірте кетейін. Қымбатты тыңдармандар, ал сіздер құлақ асып отырыңыздар. Иә, оптимистер деген бұл біріншіден алда жарқын болашақ күтіп тұрғанын, жағдайының бүгінгіден жақсырақ болатынын үміттенетін адам, мақсатына жететініне сенімді болады. өмір тосын сыйларға толы деп біледі. Я, қиындыққа тап болғанда шешімі табылатынына, жағдайды реттеуге шамасы келетініне сенетін адам. Және келеңсіздіктің өзінен ұтымды тарапын көреді, өмірлік сабақ деп қарайды. Айналасындағы келеңсіздіктерден шағымдана бермейтін адамдар айтады екен. Ал енді соның қарама қайшы пессимистер туралы бір-екі ауыз сөз қозғай кетейін. Яғни пессимистер не істесем де жағдайым оңалмайды, жұмысым жүрмейді деп ойлайтын адамдар, ал үнемі уайымдап, үрей үстінде жүретін себеп тауып алады. Барлық келеңсіздіктер маған ғана келеді деп үңіледі. Ешбір жұмысымда жұмысыммен мен ойлағанда жүрмейді деген сенімде басына іс түссе өзін кінәлап күйзеліске, яғни стресске түсіп жүретін адамдарды пессимист дейміз, дейді екеміз. Шын мәнінде бұл да көбімізге белгілі. Сонда қымбатты тыңдармандар, бүгін тақырыпты біз ол пессимист бол деп айтқымыз келмейді, керісінше оптимист бол деген тақырыпты алға қойып отырмыз. Сондықтан жаңағына айтып кеткендей, оптимистер керісінше алда жарқын болашақ күтіп тұр деген ойменен өмір сүретін адамдар. Ары қарай оқитын болсам, осы жерде данышпан бабаларымыз дейді, жақсы сөз жарым ырыс деген сөзді бекерге айтпаған. Яғни жақсы сөз болымды ой мен болжамдар болымды сезімдерге жол ашады дейді. Болымды сезімдер болса, өз кезегінде позитивті нәтижелерге себепкер болады. Я, мәселенің шешіміне, жұмыстың қарқынына, өнімділігіне, адамдармен жақсы қарым-қатынаста болуға, қысқасы, қай жағынан болмасын жақсы әсер етеді. Бұл дегеніміз тек жақсы ойлап, кедергілер мен қауіптерді елемеу керек дегенге келмейді әрине. Келеңсіздіктерді ескере отырып, алға қарай қадамды нық басу деген сөз. Ақштың жазушысы Артур Уорд оптимисті былай сипаттаған екен. Я, шынай оптимист келеңсіздерді мойындайды, алайда шешімін табады. Қиындықтарды көреді, алайда төтеп бере алатынына, бұл өтпелі кезеңнен өте алатынына сенетін адам дейді. Я, болымсыз күйге түседі, бірақ болымды күйін көрсетеді. Ең жаманына да ашық, алайда ең жақсысын күтеді. Шағымдануға себебі бар, алайда күлімдеуді таңдайды дейді. Ал енді Альберт Эйнштейн былай деген екен, тым ақылды болғандықтан емес, келеңсіздіктерді шешуден, төтеп беруден бас тартпағым үшін жетістікке жетудемін деген екен. Яғни келеңсіздікке түскенде түгілмей, мәселенің шешімі жолында құлшынысты арттыру керек. Жақсы айту, жақсыға жору, жақсы тарапын көру және адамдарға жақсылық жасаудың денсаулыққа, әсіресе рухани саулыққа өте пайдалы екендігі ғылыми түрде көп дәлелденген дүние екен. Яғни қатерлі ісік секілді ауыр дерттерді жеңіп шыққандарды немесе мүлдем шешілмейді деген келеңсіздіктердің түйінін шешкендерді қарайтын болсаңыз, қиындыққа оптимистік көзқарас арқылы төтеп бергенін байқауға болады екен. Я, тіпті ғылыми зерттеулердің өзі оптимистердің пессимистерге қарағанда ұзақ жасайтынын көрсетуде. Я, өйткені позитивті ой күйзеліс пен стресс атауын азайтады дейді. Яғни қымбатты тыңдармандар, оптимизмді стресске қарсы емшара десе де артық етпейтін секілді. Демек өмірге оптимистік көзқараспен қарау жетістік пен бақыттың және салауатты өмірдің кілті деуге болады. Не, сондықтан қымбатты тыңдармандар, жақсы айтып, жақсы ойлауға, жақсы тарапына көруге, жақсы тарапын көруге, жақсы болуға тырысайық. Осы мәліметті, осы үзіндіні қымбатты тыңдармандар massaget.kz сайтынан алынған. Ендеше қымбатты тыңдармандар, міне оптимист деген кім екені туралы бірер сөз әңгіме етіп кеттік. Ендеше сіздердің ой пікірлеріңізді де білгіміз келеді. Жан-жақты талқылау үшін қымбатты тыңдармандар, өз ой пікірлеріңізді айтып, жазып хабар беріп отырсаңыздар болады. Я, ол үшін біздің тікелей эфирдің телефонына тек қана қоңырау шалсаңыздар болды, немесе хат жазсаңыздар да мен міндетті түрде эфир барысында сіздердің хаттарыңызды оқитын боламын. Я, қымбатты радио тыңдармандар, ендеше мен қазір бір әнге кезек беремін, содан кейін міндетті түрде қайта ауышамыз. Қызықтың бәрі алдыда, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
бұзарт айтқан сенің көзің жүрегімде санамда сүйген жарын сағындырды әрбір адамға Әппақ құсым қайдасың деп Мұқағали іздеген Айдай ару қыз кездесіп қалды мағанда Сенің көзің түпсіз терең Тұңғиық па кәдімді Шиелейін еріндерін Елжіреткен жанымды Әсем басың мүсініңе Жарасымды жағымды Саған артық теңеу таппай Әңгі арнадым әнімді
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Бұл Төреғали Төреәлінің орындаған әнге арнадым әнімді деп аталатын әні болатын. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Бұл отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталып кетті. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарға айта кетейін, біздің тікелей эфирде болғандықтан өз ой пікірлеріңізді айтып жазып қалдыруға мүмкіндіктеріңіз бар. Бүгін оптимизм туралы айтып жатырмыз. Оптимист бол деген тақырыпты талқылап бірге талқылайық. Егер оптимист балаларымызды қалай тәрбиелеу керек десеңіздер, қымбатты тыңдармандар, осы бір мәліметті тыңдай отырыңыздар. Оптимистерге өмірдің қиындықтарымен күресу жеңілірек болып келеді. Өмірді жақсы көретін және өзін ортада үйлесімді сезінетін баланы қалай тәрбиелеп өсіреміз? Оптимизм кез келген нәрсеге қатысты соқыр сенім деген сөз емес, оны дұрыс түсіну керек, қымбатты отырмандар. Я, психологтар бұл сөздің астында адамның барлық қиындықтары мен түсінбеушіліктеріне қарамастан өмірдің мәнін ұмытпауы және еш берілмеуі жатқандығын айтады. Я, зерделі жасқа келгенде бұл қасиетті меңгеру қиынға соғатын рас. Я, балалар психологтары оптимизмді баланың жастайынан дамытуды ұсынады екен. Ал баланың өмірге деген құштарлығы мен дамуына деген ынтаны ата-анасы мен жақындары оята алады. Я, тәжірибе жасауға еркіндік беріңіз дейді біріншіден, қымбатты тұрмандар, я, кез келген балаға сондай мүмкіндік беру керек екен. Яғни баланың қызығушылығына кедергі жасамаңыз. Я, оны жаңалық ашу жолында тоқтатпай, керісінше оған қосылып көмектескеніңіз жөн. Я, оның білуге және тәжірибе жасауға деген құмарлығын қолдаңыз. Әйтпесе баланың дамуға қызығушылығы жоғалып, өзіне және өз күшіне күмәндана бастайды дейді. Бала қызығушылығын қолдау үшін жаңа нәрселерді түсіндіріңіз. Барлық сұрағына жауап беріңіз және жаңалық ашуына бірге қуаныңыз дейді. Я, шынымен де қымбатты отырмандар, біз балаларымыздың қолынан қандай өнер, қандай дарын, қандай таланты бар екенін бойында байқап қарасаңыздар, сол нәрсеге керісінше жоққа шығармай оны дамытуға көмек берсеңіз, балаларымыз да шын мәнінде сондай бір белсенді, яғни оптимистік ойға толы бала бұл өмір ары қарай өмір сүретіні шындық. Сондықтан бұл психологтың толық тұжырымына, қорытысына келісуге толық болады. Сондықтан қымбатты отырмандар, өкінішке орай кейде ата-аналар өз балаларына қолдарынан келетін нәрселерге тыйым салып жататыны рас, ол шындық. Бірақ қымбатты отырмандар, егер балаларымыз сондай бір ақылды, даналы, болашаққа үміті бар сондай адам болып өссін десек, ендеше балаларымызға толық мүмкіндікті беруге біз тарапымыздан мұқсатымызды беруіміз керек. Сонда керісінше қолдауымыз керек, керісінше көмектесуіміз керек. Оны баланы итергенше, керісінше оны қолдап көтеріп қойсақ, ол бала одан әрі қарай сол ойын, сол ниетін әрі қарай дамыта түсетін рас, қуанышпен істейтін рас. Және сәтсіздікті асыра қабылдамаңыз дейді. Яғни сәтсіздіктің, қателесудің қандай жағымсыз сезім екенін бәрімізге белгілі, бірақ енді бұл сезімді 100 есе арттырыңыз, оның үстіне бәрі орнына келетінін және уақыт өте барлығы ұмытылатынын білетін тәжірибеңізді алып тастаңыз. Міне, балаңыз даму жолында отбасы мүшелерінің қолдауынсыз өзін солай сезінеді. Бала күніне жүздеген жаңалық ашса, соншалықты қателікте жібереді дейді. Я, жиі қателесу бала түгіл өзіне сенімді ересекті де сындырып жіберуі мүмкін. Я, балаға сәтсіздіктің нәтиже шығаруға болатын және ары қарай қозғалуға көмектесетін тәжірибе екенін түсіндіру маңызды. Балаға өздігінше сұрақтардың жауабын табуға, шешім жасауға мүмкіндік бергеніңіз жөн деген екен. Және үшінші қоса кететін нәрсе, сенім туралы айтыңыз, яғни баланы басқаларды құрметтеуге және үйренуге түсінуге үйретіңіз. Ал бала өмірге қалай қараса, айналасына да сондай адамдар жиналады. Көпшілік баланы адамдарға сенуге үйретсе, одан тез алданып қалатын адам шығады деп ойлайды. Керісінше сіз оны көмек сұраудан қорықпауға, сөйлесуге, әрдайым ашық болуға, өмірдегі жаңа адамдардан қорықпауға және аяушылық білдіруге үйретесіз дейді. Баланың адамдарға сенімін арттыру арқылы өмірді тануды және дос болуды сүйуді үйренуіне көмектесесіз дейді. Я, қымбатты отырмандар, одан кейін бала тәрбиедегі баламызды оптимист болуға үйретуді, тәрбиелеудің тағы бір жолы ойлануды үйретіңіз дейді. Яғни пессимистің оптимистен басты айырмашылығы, біріншісі жағымсыз жағдайға шыдайды, ал екіншісі белсенді шешім іздеп нәтиже жасайтыны бізге белгілі. Яғни пессимистер барлық сәтсіздіктерді өз есебіне қабылдайды, олар әдетте ойлануға бейім емес және өздеріне сенімсіз болғандықтан қателіктермен сирек кездеседі. Я, сондықтан сәтсіздікке ұшыраған балаға не болғанын, неліктен олай болғанын бул жагдай сәтті аяқталу үшін қандай әрекет жетіспегенін және бұл алған тәжірибеден қандай ақпарат алуға болатындығын сұрай отырып түсіндіріңіз дейді. Осылай жеңіліс жаңа мәнге ие болады. Яғни балаларымыз сәтсіздіктің жағдайға және өзіне анализ жасауына себеп екенін және кез келген жағдайдың шешімі бар екендігін түсінеді дейді. Және қымбатты отырмандар, соңғысы жұмыс істеуге дағдыландырыңыз дейді. Өмірдің жас зерттеушісіне жұмысқа деген махаббаты бойына сіңірту керек. Яғни баланың бірдеңе алу үшін нақты бір энергия жұмсау керектігін және қандай да бір істі ынтамен жасаса нәтижесі сапалырақ болатын ертерек білгені жөн дейді. Мысалы үшін, қымбатты отырмандар, егер баланың алдында оның ойынша шешімі жоқ міндет тұрса, оның қол үзуіне мүмкіндік бермеңіз, немесе оның орнына шешіп бермеңіз. Оған соңында жағымды нәтиже күтіп тұрғанын айтыңыз. Я, баланың зейінін жақсы нәрсеге аудару керек. Бұл баланың кез келген жағдайдан жағымды нәрсе көре алу дағдысын арттырады дейді. Я, өте қызық екен, өте орынды. Бұл massaget.kz сайтынан алынған. Шын мәнінде қымбатты радио тыңдармандар, я, баламызды кішкентай кезінен осындай оптимизмге үйретсек, ертең өскенде ол бала жақсы өмір сүруіне, яғни оптимизм болып, болашаққа үмітпенен қарайтын бала болатыны рас. Сондықтан да балаларымызды босқа, бекерге жаңағы істеген нәрсесі үшін ұрса бермей, керісінше оны түсіндіріп, айтып, қателік жасаса, ондай қателікті кез келген адам жасайды деген ойменен, я, керісінше дұрыс бағытқа, дұрыс жолға түсуіне көмек беріп отырсақ, ол бала болашаққа деген көзқарасы да айқын болады. Сонда қымбатты отырмандар, міне бұл балаларымызды оптимизм болып өсіруге арналған кішігірім кеңесесек те болады. Ендеше қымбатты отырмандар, мен қазір бір әнге жалғайтын уақыт кеп қалған екен, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Және осы жалпы оптимист адамдар неліктен ұзақ өмір сүретіні туралы бірер әңгіме ететін болам. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар, қызықтың бәрі алдыда. Я, естеріңізге сала кетейін, біздің эфир бұл тікелей эфирде жүріп жатыр. Сондықтан ой пікірлеріңізді алып қосарларыңыз болса жазып, қоңырау шалып айтуға болады деп тағы да естеріңізге салып кетеді. 8-707-724-30. Ендеше қазір бір әсем әнге кезек беріп алайын.
Алдымнан жар, артымнан құс, тағы бүгін қалдым жалғыз. Мені таста кеттің қайда, балауса балдырған қас. Бір мұңаям, бір қуанам, арманым бар бұлдыраған. Менден сәлем ала алмасаң, жаныма жүрмін аман. Менден сәлем ала алмасаң, жаныма жүрмін аман. Алмастырып ай күнімді, қанат қалып қайғы мұңды. Шырайын алып жүрсің бәлдей, қиялмай айдыныңды. Шырайын алып жүрсің бәлдей, қиялмай айдыныңды. Бір мұңаям, бір қуанам, арманым бар бұлдыраған. Менен сәлем ала алмасаң, жаным ау жүрмін аман. Менен сәлем ала алмасаң, жаным ау жүрмін аман. Есімінді енді қалқам тербете бер, шат жерде бесігімді. Енді қалқам тербете бер, шат жерде бесігімді. Бір мұңаям, қалмасаң, шаным жүрмін аман.
Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Бұл Әбдіжаппар Әлқожаның «Сүйген жүрек» деп аталатын әнін біз қазір тамашалайық сіздермен. Ендеше бағдарламамызға қайта ораламыз. Я, мына жерде қызық мәліметті бергім келіп отыр. Оптимист адамдар ұзақ өмір сүреді екен, өте қызық екен. Бұны зерттеушілердің жаңағы тұжырымы екен. Ендеше оқып көрейік. Я, ақшыда жасалған зерттеу нәтижесінде пессимистерге қарағанда оптимистердің ұзағырақ өмір сүретіні анықталды дейді. Я, зерттеу деректері 1976 жылдан бастау алатын және 71173 адамның өміріне оптимизм мен пессимизмнің әсерін зерттеген ғалымдар оптимистердің 85 жастан артық өмір сүру ықтималы жоғары екен айтады. Я, мұны оптимистердің жақсы ойлауы, сезімдерін оңай реттей алуы және стресстің кері әсерлерінен қорғана алатындығымен байланыстырады екен. Я, зерттеуде адамдардың жалпы денсаулығымен қатар өмірге деген көзқарасы, оптимистік не пессимистік деңгейі қарастырылды. Я, дене жаттығуы, қоректену дағдылары және темекі, спиртті ішімдік қолдануларды есепке алынған екен. Оптимистік, яғни жақсы ойлау деңгейі төмендер мен жақсы ойлау деңгейі жоғары ерлер мен әйелдерді салыстыра келе, оптимистік көзқарас жоғарылардың 10-15 пайызға ұзағырақ өмір сүретіндігі және 85 жастан асу ықтималдығы жоғары болатындығын байқалған екен. Қызық екен, я. Ары қарай оқитын болсам, зерттеу жүргізген Бостон университеті медицина факультеті психология саласының доценті Левина Ли былай деген екен: ашқан жаңалығымыз позитивті ойлау деңгейін арттыру адамның ұзақ жасау және салауатты өмір сүруіне ықпал ететіндігін көрсетуде деп мәлімдепті. Сондай-ақ барлық нәрсенің іс тұрмыс тіршіліктің дұрыс жүріп жатқандығын ойлау және танымдық амалдық терапия секілді сыртқы әсерлер арқылы оптимистік көзқарасты арттыруға болатын айтқан доцент Ли. Яғни зерттеулер оптимист адамдардың алдына қойған мақсатына жете алатындығына сенімі мол болатындығын, келеңсіздерді шешуде өте пәрменді болатындығын, ал стрессті жағдайда сезімдерін оңай ретте алатындығын көрсетуде деген екен доцент Ли. Және Бристол университетінен Хьюз Худ былай депті: оптимистердің күйзелісті оңай жеңе алуы және негативті жағдайларды жадында ұстамауының салдары деп түсіндірген екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, оптимистердің жасы да ұзағырақ болатыны себебі осыдан екен. Бұл зерттеушілердің нәтижесі, тұжырымы екен. Ендеше ұзағырақ өмір сүргіміз келсе, я, өмірде пессимист емес, оптимист болып өмір сүруге тырысайық, қымбатты тыңдармандар. Я, өте қызық. Сонымен, қымбатты радио тыңдармандар, мына жерде сіздерге тағы да бір қызық мәліметті бергім келіп отыр. Оптимизм жанның жай күйі дейді.
Оған жағымды эмоциясыз қол жеткізу өте қиын, сол себепті оптимист адамдарға тән 10 белгіні жинақтап назарларыңызға ұсынуды жөн көрдім. Оларды еру арқылы өміріңіздің ағысын жақсы арнаға бұра аласыздар дейді. Бірінші, оптимист адамдар үнемі күлімсіреп жүреді. Жай ғана жымыю арқылы ашуландырып тұрған адамның көңіл күйін жайландыруға, дұшпаныңызды сөзсіз жеңуге, жаныңызға жақын адамдарға бақыт сыйлауға болатын жақсы біледі дейді. Екінші, оптимист еш уақытта қалының нашар екендігін айтпайды. Ол бұдан да жаман болу мүмкін екендігін жақсы түсінеді. Және оптимист еш уақытта көңіл күйін түсірмейді. Ол көңілсіз сәттердің тек қана уақытша екендігін жақсы біледі дейді. Мұндай жағдай бірнеше рет қайталанса да мән бермейді. Оптимист қол қусырып отырмайды. Арман мен мақсаттарының алдында ғана бас иеді. Яғни оптимистер болжам айтқанша әрекет жасап, не болатынын өз көзімен көруді және жөн көреді. Оптимист әрдайым өзіне сенеді, оған кей адамның сенбейтініне мүлдем мән бермейді. Оптимист қолында тұрған сары өз балапаннан аспанда ұшып ұстатпай жүрген бүркітті жөн көреді. Бүркітке ие болу үшін соңғы демі қалғанша тырысып бағады дейді. Және оптимист бірінші ойлап, артынша әрекет жасауды жақсы көреді, бірақ көп ойланып, артынша бас тартқанды жөн көрмейді дейді. Оптимист басына түскен қиындықтардың өзі ғана шешеді. Оны өзгелерге артып қоятын қасиеті бар, бұл еңбекті дұрыс жоспарлау деп аталады екен. Және соңғысы, оптимист барлығының жақсы болатынына қатты сенеді. Су тасқыны болса жүзуді үйреніп, жанында жанартау атқылап жатса, өрт сөндіруші құралы дайындап қояды. Яғни сіз өзіңізді оптимист адамның қатарына жатқызасыз ба дейді. Қымбатты радио тыңдармандар, бұл да міне massagat.kz сайтынан алынған. Я, өзіңізді осы жоғарыда айтып кеткен 10 пунктке осы өзіңізді жатқызасыз ба шын мәнінде қымбатты радио тыңдармандар, егер жатқызсаңыз, онда сіз шын мәнінде оптимист адам екеніңіздің бұл да бір белгісі деп айтуға болады. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, мен қазір бір әнге үзілемін, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
Арманым, орманым менің бол жаным, тек саған мені апарар әлемнің барлық жолдары. Көктем құлпырса керемет, жанымды жырға бөлемек. Өзіңе мені шақырар, алдымнан ұшқан көбелек, алдымнан ұшқан көбелек. Көгімді менің биіктетші, кеудеден кетсін күйік мұны әлемді тазамын, көрімін бояуға жабым, сезімімді жапыраққа хат қылып тағы жазамын, хат қылып тағы жазамын. Көгімді менің биіктетші,
сүйіктім. Арманым болып орындалшы, түсіме айнал баянды. Керек болса жанымды алшы, барымды алшы, барымды алшы аяулы.
Я жалғаймыз қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Жалпы осы бір әңгімеде біздің оптимист болуымызға шақыратын, яғни оптимистік жақсы қасиет екен туралы бір әңгіме бар екен, осыны оқып кетсем. Я, ғылым тілінде оптимизм дегеніміз дүниеге үміт көзімен, сеніммен қараушылық, яғни үмітсіздіктен аулақ болу екен. Дүниеде ізгілік үстем болады, әділет салтанат құрады және барша жұрт бақытқа кенеледі деген сенімге негізделген дүние тану түсінігі. Я, бұл анықтаманың сипатын экзистенциалды кеңістікке салсақ, оптимизмнің шеңбер едәуір кең екенін түсінуге болады дейді. Назарларыңызға, қымбатты тыңдармандар, оптимистік ұстанымға арналған осы бір әңгімені сіздерге оқып берсем. Я, ақшадан да құнды дейді, құнды дүние. Бір кәсіпкердің ісі алға баспай, сәтсіздіктер бірінің артынан бірі шыға береді. Ақыры қарызға батып, кәсібі тоқтайды. Жағдайдан қалай шығуға болады деп, басы қатқан ол саябаққа келіп демалып отырады дейді. Сол кезде қасына егде тартқан біреу келіп, мән жайды сұрап көмектеспек болады. Қарызға батқан кәсіпкердің жағдайын түсінген қария $500,000 чегін шығарып, қол қояды, кәсіпкерге ұсынады. Мына соманы қабыл ал, бір жылдан кейін жағдайың түзелгенде маған дәл осы жерде, дәл осы уақытта қайтарарсың деп өз жөнімен кетеді. Бұл мәртікке қайран қалған кәсіпкер чекке қараса, әлгі адам сол кездегі ең бай кәсіпкер Джон Рокфеллер екен. Сол сәттен бастап кәсіпкерге қанат бітіп, ісі алға басады. Бірақ ол $500,000 кәдеге жаратпайды. Ісі мүлдем құрдымға кеткен жағдайда керек болар деп іскер адам ретінде оны бөлек сақтап қояды. Кәсібі оңалған кәсіпкер бұрынғы жағдайын қайта жасап алып дами береді. Солай бір жылда өтіп шығып, кәсіпкер әлгі уағдаласқан жерге қарызын қайтару үшін қайта келеді. Келіскен уақытта қария да келеді сол жерге. Кәсіпкер алғысын енді жаудырмақ болып жатқанда, қарияның артынан қуып жеткен медбикелер шап беріп ұстап алады. Әрең ұстадық, құрысын. Қазір ғана үйде жүрген еді, тағы қашып кетіпті. Сізден кешірім сұраймыз, бұл кісі көше кезіп бәріне өзін Джон Рокфеллермен деп таныстырып жүреді. Сіздің мазаңызды алмаған болар деп жөнімен кете берді. Сол сәтте кәсіпкер өзінің бір жыл бойы ауадағы ақшамен жүргенін түсінеді. Бірақ сол ақшаның иллюзиясы кәсіпкерге оптимизм беріп, қанаттандырғаны да рас дейді. Түйін, оптимизм ақшадан да құнды дүние дейді. Я, өте қызық әңгіме екен, шын мәнінде қымбатты тыңдармандар, жоқ ақшаны осылай оптимистік ойменен жүріп, қалай өзінің орнына, қалпына келтірген өте сабақ алатын дүние екен, шын мәнінде қымбатты тыңдармандар. Міне, нағыз оптимизм деген осыны айтуға болады. Және мына жерде тағы да бір әңгімені оқып кетейін. Яғни, былай дейді, аяқ киім өндіретін белгілі компания өз тауарын Үндістанға шығармақ ниетпен екі сарапшысын сонда жібереді. Екеуіне жергілікті халықтың тұрмысы мен тауардың сатылу потенциалын бағалау тапсырылады. Біраз уақыт өткен соң бірінші сарапшы келіп былай дейді. Менде ешкім аяқ киім кимейді. Мұнда ешкім аяқ киім кимейді. Босқа әуре болмайық. Ал екінші сарапшы әлі де Үндістанда еді. Бір шама уақыттан кейін одан да хабар келеді. Жолдастар, біз сатылымды 3 есе арттыра алатын мүмкіндікке ие болып отырмыз. Мұнда ешкімнің аяқ киімі жоқ. Тамаша емес пе? Я, енді түйіні, кез келген жағдай біреу үшін алынбайтын қамал болса, біреу үшін таптырмайтын мүмкіндік дейді. Я, өте қызық міне әңгімелер екен, екеуі де. Шын мәнінде де оптимизм деген нағыз осы. Я, қымбатты радио тыңдармандар, өзімізде осындай оптимистікке тәрбиелейік және ойымызда осы оптимистік ойменен өмір сүргенімізді сүруді жалғастыра берейік. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, көрдіңіздер ғой, екі әңгімеде де адамдардың ойлары әртүрлі екенін байқауға болады, иә. Біреу бір нәрседен сол жерден оптимистік көзқараспен шын мәнінде үміт пен сеніммен қараса, екіншісі керісінше еш нәрсе болмайды, біз құрдымға кетеміз, бізде еш нәрсе қолымыздан келмейді деген оймен өмір сүрсе, әрине еш нәрсе болмайтыны айдан анық. Ендеше қызық екен шын мәнінде де, қымбатты тыңдармандар, бағдарламамызды жалғаймыз. Мына жерде бір тағы да қызық мәліметті бергім келіп отыр. Иә, өмірге сенімен қарайтын адам, басқаша айтқанда оптимистік кезіктірсең, көңілің көтеріліп, өзіңде өмірге риза жан болғың келеді. Оптимист болу үшін не істеу керек? Жақында жүргізілген зерттеулердің нәтижесі осы сұраққа тосын жауап іздеді. Кёльн университетінің ғалымдары жүргізген зерттеулер оптимистке тән ерекшеліктерді анықтады дейді. Олардың басты қасиеті қолды жуу, жиі жуу болып шықты дейді. Я, зерттеуге 98 адам қатысқан екен, оларды 3 топқа бірдей бөліпті. Бірінші және екінші топ адамдарына қолдарынан келу мүмкін емес қиын бір тапсырма берген екен. Сәтсіздікке ұшырағаннан оптимизмі кемігеннен, яғни кейін бірінші топтың адамдары қол жууға ұсыныс жасады. Осыдан кейін олар екінші оңай тапсырмаға кірісті. Екінші топ сол қол жумаяқ екінші тапсырманы шеше бастады. Үшінші топқа түскен сәтті адамдар бірінші топ тапсырманы жасамайық екіншіге бірден өтті. Яғни психологтардың айтуы бойынша, қымбатты тыңдармандар, қол жуған топтың адамдары басында қапаланса да келесі тапсырмаға екінші топқа қарағанда оптимистік көзқараспен кіріскен екен. Ал үшінші топ адамдары қиын тапсырманы өткермегеннен кейін іске, яғни екінші тапсырмаға оптимист сынды жақсы көңіл күймен келген екен. Нәтижесінде мамандар қолды жуу оптимизмнің көбеюіне ықпал жасайтын дәлелдейді. Алайда іске деген жақсы ниет оның сәттілігінің кепілі бола алмайды деп қосты ғалымдар дейді. Я, өте қызық екен. Енді шеқ батыр отырмандар, мен бір әңге үзіліп алайын, содан кейін де түрде қайта қауышамыз. Содан кейін бүгінгі тақырыбымызда қорытындылайтын уақыт аз қалған, сіздерге жеткізім келіп отыр. Жалым,
басқа тағдыр қосқа. Құс едің ғой, кең далаға бауыр басқан. Аяздарда тұнбайсың ба бос тұрғайы. Сазыңнан әлсен жаныма қосы.
Жалғаймыз қымбатты радио тыңдармандар, бұл Ерке Есмахан менен Алмас Кішкенбаевтың орындаған «Боз торғай» әнін тамашаладық. Ары қарай жалғастырамыз. Франсуа былай деген екен, әлем оптимистерге арналады, ал пессимистер бар болғаны бақылаушылар ғана деген екен. Өте қызға айтылған екен. Адамға бәрі ортақ, мынау жер жұмыр, аспан ашық, аспан мөлдір, ауа үлкен әлемнің ішінен әрқайсымыз өзіміздің кішкентай әлемімізді құрып тағдырымызды жасаймыз. Ертеңгі күнге келген селкеусіз сенім мен үміт, үкілі үміт сүрінген кезде демеу беріп орнымызды тұрғызып жібереді. Ал кейбіреуіміз құлаған жерімізден қайтып тұруға күш таба алмай тұралап қалып жатамыз. Адам өмірді қабылдай білуіне орай оптимист және пессимист болып бөлінетіні рас. Өмірдің әрқайсымызға дайындаған сыйлықтары әр түрлі. Біріміздің жүрегіміз жарылардай қуанып жатсақ, ал біріміз үшін өмірдің мәні кетіп, түңіліп, өзімізді таппай жатамыз. Сондай ақ әрбір оқиғаны, әрбір қиындық пен қуанышты әрқайсымыз түрліше қабылдаймыз. Өмірдің өзі ақ пен қарадан құрылатындықтан мынау жалғанда қиыншылық көрмейтін адам жоқ. Мәселе қиындықтың үлкен кішілігінде емес, мәселе оны кімнің қалай қабылдайтындығында екен. Яғни оптимизм дегеніміздің өзі адамның кез келген заттан жақсы нәрсе таба білуі болса, оптимистер аса ауыр жағдайда да әлі талай қуаныштар кездесетіне кәміл сеніп, үміт отын сөндірмей сақтай алады. Басы қандай дауға қалғанын біліп, сәтсіздіктің шырмауына шырмалған ұғынса да, мейлің кім қателеспей жатыр дейсің, бәрі жақсы болады, болып кетеді әлі деп өзді-өзі жұбата алады. Қымбатты радио тыңдармандар, міне бұл оптимистердің болуға сіздерді де шақырамыз. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, біздің де сіздерге бізге бөлінген уақытта өз мәресіне жақын қалды. Ендеше сіздермен мен келесі аптаға шейін қоштасатын уақытқа таяп қалдық. Бүгінгі тақырымызды мен ойлам кеңінен ашып талқыладық. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, әрқайсыңызға менің тілегім, яғни отбасылық Назар FM радио толқынының ұжымының атынан тілерім, оптимистік өмірге қарай ұмтылсақ, біз ешнәрседен қорықпаймыз, біздің болашағымыз бар, біз сенімдіміз, біз тек қана алға жылжып отыратын адамдар ретінде өмір сүреміз. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, сіздерге құдай жар болсын. Ендеше мен бүгінгі тақырымды осы менен аяқтаймын. Сіздермен бір сағат көлемінде болған Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар.
Жатыр ең емес күйясын былтырғы. Қоштарлық аш көктемде, сағындырып жеткенде, қандай сезім жетеледі туған мекенге. Тағып алып ақтымар, жұлдыздай боп ақтыңдар, ерте өшкен үмітімді қайта жақтыңдар, жақтыңдар.
Жұлдыздай боп ақтыңдар, ерте өшкен үмітімді қайта жақтыңдар.